kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalkabira kuno kabul dawato ta fi dagge patota sagale america bakke jirtanuti baganagata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni daf televizini ana kasumastora media hawasatin magala washington dc rakane sini de barso coppi guya harra kitata adole salama barakuma la didamia fura kala kopsa ethiopia timmo wata baji didamishan barakuma la kudaja kabate dia te jira galgal kana kan ke summe sun da fadu morodati coppi kenya galgal kana ke satti ana mara ko ke satti namonni hidatto tani ajifa musani nanno amara ke satti mosochini tourismi wal waransani midamu isam waye sirna badasa foundationi hacalu indesa akasmas copy torbani waye motoro moti kamni brada balake gabasali dimota addada tiye fatan arka qabna amma tumura saganta ke nya takano wajinin tuntanu sina fera kan durso oduda gar sinti darbil
akkamoltan hordoftoo ta kenya oduu harraaf kindeeffanne kan sinittimmu aan metekuuf qaaduti Itoophiyaan gaafa amajji tokko bara 2024 naannoo adda baate Somaliland kan akka addunyaatti biyya ta'uu isheef beekamtii hin arganne waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu erga waliif mallatteessaniin booda Itoophiyaa fi Somaaliyaan wal dhabdee keessa kan seenan guyyaa kaleessaa gidduu seentummaa mootummaa Tarkiyeetiin waliin dubbii jalqabaniiru. Dubbii himaa ministeera haaja alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyyu Taddilaa waa'ee maricha ilaalchisuun ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin wal dhabdeen biyyoota lamaanii karaa nagaa furmaata akka argachuu qabu ministeroonni haaja alaa biyyoota lamaanii qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gaanfa Afrikaa durumaanuu rakkoo nageenyaa walxaxaa keessa jirtuuf Itoophiyaan madda rakkoo biraa taateetti kan jette Somaaliyaan waliigaltee wal hubannichaa guutummaa guutuutti yoo hin haqne mariif hin taa'us jetteet ture. Ibsa waloon Ankaraarraa ministeroonni haaja alaa biyyoota lamaanii marichaan booda kaleessa baasaniin garaagarummaa isaanii karaa fudhatama qabuunii fi karaa nagaa hiikuuf waliigaluu isaanii ibsaniiru. Marichi kaleessa taasifame marsaa jalqabaa ta'uu isaa kan ibsan Nabiyyu Taddilaa marsaa lammaffaan fulbaana lama bara 2024 irra deebiin akka taasifamuuf jirus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gama aangawoota Somaaliilaandiin waliigaltichi dhiyeenyatti gara hojiitti akka seenamu ibsaa jiraatanis gama Itoophiyaan hanga ammaatti waliigaltichi sadarkaa maaliirra akka jiru ifatti wanti ibsameeru hin jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman Nabiyyu Taddilaa yeroon isaa yommuu ga'u mootummaan Itoophiyaa ni ibsa jedhaniiru. Gabaasa sagaleen Ameerikaa afaan Somaalee gabaaseen immoo pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohamud marii ministeerota haaja alaa biyyoota lamaanii kan Tarkiitti taasifameen booda Moqaadishoorraa ibsa kennaniin Itoophiyaan waliigaltee Somaaliilaand waliin taasifte duubatti deebisuu ishee kallattiin agarsiisu hanga ammaatti hin jiru jedhanii mariin Tarkiyeetti taasifame kun gaaffii mootummaan Itoophiyaa mootummaa Tarkiyeef dhiyeessarraa kan dhufeelas jedhaniiru. Ministeerri haaja alaa Somaaliyaa immoo fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxansanii ammayyuu garaagarummaa guddaan gidduu isaanii akka jiru ibsaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa aanaa addaa maaraqoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan lama ajjeefamanii namni tokko immoo madaa'uu isaa jiraattoonnii fi maatiin ibsanii jiru oduun kunis kunuuti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessaa aanaa addaa maaraqootti haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni nagaan lama ajjeefamuun namni tokko madaa'eeraa jedhan jiraattoonnii fi maatiin. Guyyaa kaleessaa gabaa oolee gara manaatti deebi'aa kan jiru mucaan isaanii rasaasa hidhattootarraan itti dhukaafameen madaa'uu kan ibsan obbo Makeboo Maseboo amma hospitaala waraabeetti yaala argachaa akka jirus ibsaniiru. Ammayyuu naannichatti sodaa guddaa keessa jirra kan jalan obbo Makeboon saba maareqoo fi godina guraagee bahaa haaraa kan duraan masqan jedhamee waamamu gidduutti wallabdeen gandoonni sagal anaaf ta'a jedhu mootummaan furmaanni itti kennamuu dhabuu isaarraan kan ka'e ammas rakkichitti fufeeras jalaniiru. Namni biraan nageenya isaaniif sodaa qabaniif maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko immoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin warra ajjeefaman keessaa tokko dubartii haadha ijoollee shaniitis jalaniiru. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif bulchaa aanaa addaa maareqoof bilbillus bilbilli isaanii hin ka'u. Aanichatti aangawaan bakka namoota yakka raawwatan irratti tarkaanfiin barsiisaa ta'e hin fudhatamnetti nageenya koof sodaan qaba jechuun maqaanii fi gulantaan aangoo isaanii akka himamu hin feene tokko miseensonni saba maareqoo karaa adda ta'een miidhaan irratti raawwatamaa jira jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gaafa waxabajji tokko bara 2016 gabaa insinoo oolanii namoota deebi'aa jiran irratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen dhukaasa banameen namoonni shan ajjeefamu bulchaa aanaa addaa maareqoo obbo Nugusee Makan wabeeffachuun gabaasuun keenyan yaadatama. Akkasumas gaafa waxabajji 2016 itti gaafatamaan biiroo nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessaa obbo Tamasgeen Kaasaa namoonni aanaa addaa maareqoo fi godina Guraagee Bahaatti jeequmsa kaasuutiin shakkamaniiran 88 to'annaa jala oolfamaniiru jechuu isaanii sagaleen Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama jechuun Yoonaasaan Zabdiyoostu hawaasaarraa gabaase.
Waggoottan afuran darbanii fi kan qabbanaa'aa ture sochiin tuurizimii naannoo Amaaraa lola humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduu jiruun kan ka'e immoo caalaatti dadhabee gara dhaabbachuutti adeemaa jiraachuu isaa ibsamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii naannoo Amaaraa Dr. Ayyalee Annaawuxee naannichi waan labsii yeroo atattamaa jala turee fi lakkoofsi daawwattoota biyya alaa hir'achuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii duru. Dr. Ayyaleen akka dabalanii jedhanitti bara baajataa darbee daawwattoota biyya alaarraa galii birrii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 91 walitti qabuudhaa fi karoorfame birrii miiliyoonii 70 qofa argachuun danda'ameera. Kunis karoora kaa'ame keessaa 37% qofa akka ta'es ibsameera. Jiraata magaalaa Baahir Daariitii fi magaalaa Dabaaqe kan ta'anii fi kanaan dura sochii tuurizimii keessa hojjechaa kan turani sochichi dadhabuu isaatiin kan ka'e hojii dhabiinsaa fi akka saaxilaman sagalee Ameerikaatti himuu isaanii kan gabaaste Asteer Misgaanaa'uuti. Yommuu gara oduu biraatti darbinmoo qibxa Tahar'aa magaalaa Naayiroobii keessatti namootaan hiriira mormii ba'an irratti poolisiin gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa oolee jira. Gabaasni kunis kunooti dabalataan.
Keeniyaatti sababa labsii daballii gibira mootummaan baasee tureen mormiin 72 dura jalqabee ture. Labsichi akka haqamu pirezidaantiin biyyattii erga beeksisaniin boodas har'as guyyaa 2ffaaf mormiin taasifameera. Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo mormii labsii daballii gibira irratti taasifame namoota hamoo fi yakkamtootaan karaarraa makfame jedhanii erga ibsa kennaniin booda paarlaamaan biyyattii erga raggaasteen boodas hojiirra oolmaa isaaf akka hin mallatteessine ibsa kennan isaanii ni yaadatama. Ogeeyyiin biyyattii kanneen hiriira mormichaaf waamicha taasisaa turan garuu ammas waamicha isaanii ittuma fufanii jiru. Akka gabaasa ajaansi Frans Pireesitti qibxata har'aas magaalaa Naayiroobii keessatti namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an morbiif gara daandiitti kan ba'an yommuu ta'u poolisiin gaaza imimmaansutti dhukaasuun bittinseera. Hiriirri mormii qibxata har'aa magaalaa Naayiroobiin alattis magaalota akka Mombaasaa, Kisuumuu fi Niyeerii keessatti taasifameera. Hiriirri mormii labsii daballii gibiraan jalqabe amma Wiiliyaam Ruutoo aangoorraa haa bu'uutti jijjiirameera. Qibxata har'aa dhaabbileen daldalaa hedduunis cufaa akka turan ajaansi Frans Pireesi gabaaseera. Komishiniin mirga namoomaa biyyaalessa Keeniyaa Wiixata Kaleessaa ibsa baaseen hiriira mormii labsii daballii gibiraaf taasifameen namoonni 39 yommuu ajjeefaman namoonni 361 immoo madaaniiru jedhee qaamoleen nageenyaa humna madaalawaa hin taane namoota mormiif ba'an irratti fudhachuu isaanii balaaleffateera. Akka ibsa komishinichaatti galmeewwan himannaa 32 kan banamaniiran yommuu ta'u namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaatan 627 to'annaa jala jirus jaleera. Labsiin daballii gibiraa kan taasifame idaa biyyoota alaa Keeniyaa irra jiru kaffaluuf akka ta'e kan ibsee ture mootummaan Keeniyaa idaan liqaa biyyattii irra jirus doolaara biiliyoona 78 yookaan shilingii Keeniyaa tiriliyoona 10 akka ta'eera. Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantiin Keeniyaa dilbata darbe kana gaafiif deebii taasisaniin sababa labsiin daballii gibiraa kun haqameen ammayyuu biyyattiin liqii dabalataa doolaara biiliyoona 7.7 liqeeffachuuf dirqamti. Jalaniiru.
President United States Joe Biden manni murti olanan United States wita takalesa President Durani Donald Trump yero ango irraturanitti warra watamini fi mirga himatamu abu hinkabanu jechusa jede murte su isa mormani ifsakenna nijiru harra kunoti dabanan misas
Manni murti olana United States wita takalesa himanna Donald Trump bo'a filanno barakuma lamaf digdama galagal chuf yali taishani rujadamun irratti diyate ture presidentichi yero angore jiranitti gocha taishanif mirga himatamu dabu qabu jechun bilisa basu hordofe presidentina ma angore jiran Joe Biden murti chamormun ibsa kenaniru ibsa isani ke settis presidenti United States dabalate enyulle sera olmiti jalani danga ango presidentuma akka egan dadatani presidentin garafu duragaru tawdi sumale jechun ake kachisaniru presidentin kamiyu Donald Trump dabalate amma seri chere darbuf bilisatani rusyalan Biden ifsa White House rakenani murtin wita takanekenna mekunu wagota dio askajelto wan sera yerode raf biyekenya ballake setuhunde faman ratti halela rawata mekanjelan presidentich murtiwon mirga ulfa basu dorkanifi sera mirga filanno civilota ratti murtowan kenamani siyade chisun olantuma sera biyekaneke sejiru kanga dibusulas jalaniru manni murti cha Donald Trump yero angore jirani tojira watanif mirga himatamu dabu qabu jale himanna isa kamina ka himataman rattigaru manni murti sadarka gadif mirga isa kenera Donald Trump fula media hawasa truze ratti erga barefama mattansanin sera fi demokrasi kenyaf moicha guddala America ta uttis boneras jalan Manni murti olana United States presidentin durani tokko yero angore turetti wanto tarawatef mirga himatamu dabu qaba jechun kan murtese kun isa jalqabati
Aye, odun kenya kanuma rawata amma garagaba sale kenya biratti darbina achuma siyasa United States ke sajira bulchitu kuta Carolina Kibati fi abata motu mota gamto manetti ambassadora United States kanturani Nikki Haley ergador gommi presidentuma barana ke sa obbasani bodasi degertota party republican otarra degersa argacha degersi sami kenamajiru ittifu hejira gabastun VOA dora mikwari deggertonni Haley kuni filanno presidenti Joe Biden fi presidenti Durani Donald Trump gidduti taasifamajiru enyu akkamo udanda u murtesu fi bua akkami akka qabu ilalte jirti jallanne gammada gabasa kana akkattanutti kindesitetti walin haajakasu
dula filanno presidentuma ergaddan kutani garaji asadi bod Tokumma motummoota ambassador United States Durani Nikki Haley baati sadaasa keessa presidenti Durani Donald Trump sagale akka kennan beeksisaniiru
Biden has been a cat Biden bala guddaa ta'e kanaafan Trump sagale kenna isa filadha
garuu deggertoonni Haley hoogganza ishee hordofuun dirqama miti qorannaan bitooteessa bara 2024 college Emerson jedhamuun gaggeesse akka agarsiisutti filattoonni Haley carraan Trump caalaa president Joe Biden filanna jedhan dachaa ta'eera jechuun ni danda'ama qorannoon ba'e kabiroon yoo xiqqaate walakkaan filattoonni Haley Trumpin hin filatan jedha deggertoota Haley keessaa tokkoo fi maqaan abbaa isaanii ibsamuu kan hin barbaanne Chris waan yaadaa jiran ennaa ibsan
I was sad to hear that Nikki did not
Nikki ndurgummi kana kessa turuda sagale gaha akkan arganne dagawun nagaddisi ser hata umale ani de gertu Trump simiti why in party republicani bayena yaddes
de gara heli kata an jan salkwiski akajedani
I would not really have
dugadu bachuda filanno Trump Biden ratti namneno jiro olu danda jide fudadun jiru dugakoti baradu White House ke satti isan ke satto kollargun barbadu
Jennifer Messer deggertu Haley Trump
you know I'm not happy with either
bekta garu ani lama sanittu ngammadu akas heron jedu mo Trump mandeker Amastana nakasuma gochun kiya hinol
Trump filatota ko hawachu qabaje du Haley
Trump would be smart to reach out to
Trump na mota miliona lakka woman warra sagalena afkenna biragawf na deggerun ittifufun isa ogum akkasumas immoo isa wajjin qofa ta'uuf akka jiranitti tilmaaman hin danda'amu.
Deeggartoonni Heeli filannoo pirezidaantummaa kan gara hin yaadaminitti geessuuf dandeetti qabu filannoo duraa kan kutaa Pensilvaaniyaa keessatti baatii bitooteessa darbe gaggeeffameen Heeliin torban muraasa dura dorgommii kana adda kutanis dureeyyiin itti baay'atan kan handaara magaalaa keessaa rippaabilikaanota afur keessaa harka tokko argataniiru. Xiinxalli filannoo pirezidaantii bara 2020 akka agarsiisutti filattoota handaara magaalaa jiraatan waliin madaaliin jiru gara Baayideniin fayyadutti galagaleera. Heeliin Arizoonaa, Joorjiyaa, Michigaan, Noort Kaarolaayinaa, Nevaadaa fi Wiskaansan kutaalee sagaleen eenyuuf akka kenname hin murteessine keessatti lakkoofsa guddaa argatan. Daantee Skaalaa Yuunivarsiitii Niiw Haamshaayir keessatti piroofeesara saayinsii siyaasaati.
Well-educated
filattoota rippaabilikaanotaa sadarkaa olaanaa qaban baratan qabeenyaa gaarii qaban hedduun gara Niikki Heeliitti akka goran argitanittu. Kunis namoota walaba ta'an sana keessaa tokko tokkos kan hammate natti fakkaata. Filannoo waliigalaa irratti isaan keessaa tokko tokko filattoota murteessatiin jiran ta'uu isaanii arguu danda'eera.
Akkamitti filattoota Heeli gara dunkaanaatti deebistu jechuudhaan gaaffii oduu gabaasaan tokko dhiyeesseef Tiraamp akkas jedhan.
Isheen ni maraatte nama baay'ee aartudha.
Duulanna filadhaa Baayiden beeksisa akkanaatiin deeggartoota Heeli dammaqinaan hordofaa jira. Kunis Tiraamp Heeliin kan inni ambaasaaddara tokkummaa mootummootaa gochuun muude agarsiisudha. Qaama tarsiimoo bal'aa Baayiden rippaabilikaanota farra Tiraamp ta'an itti hawwatus ta'eera. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessatti piroofeesara saayinsii siyaasaa akka ta'an Laarii Sabaato akka jedhani.
So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote.
Agammaatti rakkoon Tiraamp sagalee namoota Haleyf kennanii ofiif cimsachuuf deemuudha. Sagalee rippaabilikaanotaa jechuu feetu ta'an beeku garuu sagalee Haley harka caalu argachuu qaba.
Duula filannoo Tiraamp irratti filattoota filannoo duraa kan paartii rippaabilikaanotaa irratti Haley filatan hawwachuuf sochiin uummataa itti fufiinsa qabu hin jiru. Dorgommii cimaa keessatti deeggartoonni akkasii guyyaa filannoo sanatti jijjiirama fiduu danda'u ta'a.
Tole, amma immoo gara qophii torbaniitti darbina waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sirni badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa sadaffaan sanbata darbe magaala Finfinnee keessatti raawwatee jira. Namoonnii fi qaamoleen muuziqaa Oromoo guddisuudhaa fi dhimma akka hojii isaaniitti badhaasa kana argatanii jiru. Haati warraa artisti Hacaaluu Hundeessaa fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa faantuu damisee ammas ajjechaa Hacaaluutii fi haqni dhugaa argamuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Galmoo Daawwitii sirna badhaasaa kanarratti argamuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata waliin caqasu.
Waxabajjii bultii 22 bara 2012 galgala kan ajjeefame weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaaf jecha kan jalqabame badhaasa Hacaaluu Hundeessaa Marsaa Sadaffaan Finfinneetti sanbata darbe kana gaggeeffamee jira. Guyyicha faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa ji'ootaa fi kaadhimamtoota badhaasicha dorgomaa turan kan sagalee hordoftootaa fi murteessitootaa irraa aanaa argatan jedhaman badhaaseera. Sanbata galgala bakka namoonni hedduun argamanitti saganticha gaggeeffamu jalqaba sirnichaa irratti haasawa kan taasisan Haati Warraa Hacaaluu Hundeessaa fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa Adde Faantuu Damissee ajjechaa Hacaaluutiif amma haqa hin arganne jechaan dubbatte.
Hin bubbula malee hacee koo dhugaan kee yoom dhokata. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Yeroo darbes dubbadheera ammas nan dubbadha. Amma dhugaan saba'utti dubbii koo hin dhiisu. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Mootummaanis haa ta'u warri miti mootummaa dhugaa hacee warri beektan nuu baasa. Ajjeesaa fi ajjeesisaa isaa seeraaf nuuf dhiyeessa. Qulqulluu ta'uu keessaa nuuf mirkaneessa.
Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa sirba Oromoo fooyyessuudhaaf utuu dhimma muga laafatame kan jette Adde Faantuun faawundeeshiniin yaadannoo Hacaaluuf dhaabbate si dhamaatii isaa kana fiixaan baasuuf jecha qaamotaa fi namoota sirba afaan Oromoo guddisuuf hojjetu jedhe jajjabeessu itti fufaa jettee jirti. badasa hacalun desa sadaffadan foundation ichi durgomi ojile muzika kula tokkon addabase dabalate namota barajirenye sani hoji muzika oromo fojjetan akkasuma simmo dimamtota fi kuqamtota muzika oromo jechan namota kudafur wali galan badase jira barena ramaddi badasa umri gutu kanargatte kapsofto fi welisto oromo elfenes kanot lelisa idris adam misensa kore badasa hacalun desati
waye arti muzika gamadu bartota tin jiru yokafne elfenes kanu ramfachu ndendenyu barena ga badasa hacalu awardille elfenes kanno fi lifetime awardi da kaninni kenne mirawu matala laturte gamachu gudatu namatta da game wankara tawsatte agamanu man elfenes inille baga gamadde jechum barbal
adde bekkeles gamachu fi adde alamitu daqaba mati welisa oromo yosef gamachuti welistoni muzika oromo ftamani turan yade temusani ratti akas jedu
artist ta yosef gamachu fa jinin turan kanakka gamachu usmayo fa isani yade tani elfenes kanno fa boota de sheno shes yade tani galato ma jedani niru yosef amana ma magalada markato ke setti guddate markato ke setti jirat acocamni guddan kan irage markato ke setti sababira afan bira akagari tudbetama afan oromo dubbechun garu yerosan rakkina gudda qabatu ani yu madahe dunof ke sagawa hato male yeru aqayon galata argatu askeñe ra kanatalmo dagagu qaba
badasa barakana tini badasa dimamtota muzika oromo fujjetani amarako ke sejiran jedamanin welistoni lama jechunis welisa gamachu itana kan duran misin sabandi kibur zabenya ture amma wardiya ta yejiratu darbesimmo biyoruma tirakko eddu ke sedarbeera kan jedamu sute baranto badafa jiran ramaddi dorgommi albumi muzika oromo kambarna kaninjifate sirbota muzika hip hop fi R&B afan oromo dan kanenyi bekamunti argate surati da surran kanin badasa kaninjifate album aisa bore jedune
quotation it kotoko walle bareda ojjete karate dufte kanan wallistote doing qabnuti jabadu acalu ndesa wallenan dubbadda mala basa jedu dinkisa dabala wajen yero wajennu kaninna nanje de kisan furade
gamachu gudda natu dagama ga ojin albuma de dersi sara akana de dabbe mo stage kana ratti ko gonis ne ka ga fargatu gamachu gudda natu dagama undu mayo namota oji kana geset ne gargaren galeso ma jechu ni barbada ufada sus
kana males durgumi badasa acalu barana kana welisata dele gamachu sirba isa sanyile enja jedun ramaddi sirba adaf letama hunjifatu torbira ndura albamasaga fiko jedu kanordofto tangai welisa dergegesti gutu abarramo badasa walle amayya fletama barakana furatejira badasa artisti cima barakana welisa galana garum safi izan guse sirba sabale gizeti ni usangeta wonmo walle fletama barakana wenjifatu galana garum sada balate welistota yeddu muzika wan yeddu kankindese abuz አንተነ ተፈራ በዳሰ ቅንዴሳ ሙዚቃ ፍለተማ ፕሮቴጅራ
ይሄ አዋርድ ብቻ አይደለም ስለ ጥበብ ስለ ዑነት የተከፈለ ቃል ኪዳን ነውና
ረመዲ ዲሬክተር ፍለተማቲን አመንሲሳይፋ ገመኬሮግራፈር ፍለተማን ቱሉ ይርቆ ሆንጅ ፈታን ሰርበሴና እንጅ ፈኖ ሳምቤ ከንሰርቤ ምልክ ጀማለሞ አርቲስት ያራ ፍለተማታይ በዳፋ ሜጅራ ብራገመዲ ወጅገጌሳ ዳበተ ቪዥን ኢንተርቴይንመንቲቲ
አጫሉ አዋርድ ሞ አቡስ barakana badasuni zani baena bonsera baena gamachi zera akasuma servisambe sena umanni oromo yokin umanni gurrachi aka abrigati italian irati injivanno arget milki jamal yada kana kase ojjechu isati biko jero baeno sena injivanno ke na baeti nimbondu garu kana yadani goduni zani baena bonsera baena jaib zera akuma bekamu barakana saganta heturati you are going to eka bae kuture garu filanno barakana baena jaib zera sadarka kana ko pesu sani bae itibonera
muzika antum sayduni ojino jeta mu kan jedu birran badasni kun itifufe namota oji muzika oromo daman hunduma fi walgawu qabas jede jira elisa idris adam sinse kore badasicha amas badasni maqaacalu tinkenna mukuni akkafo yaade muda fi ojini itifufe ni ojeta ma jede jira አጀጫ ጫሉ እንደሳ ወርዶፈ ሸከምቶን ይቷና ጀለውል ፈማኒ ቱራን ከዳጭማ አምሬ ጉቱዳ ሀገሙርቲን ሰልጣጀጃ ረት ደርቡንሳ ኒያድተማ ከባስ ተገለ አሜሪካ ቀልሙዳይት ቦሌ ፍንፍኔራ
አየ አማው ጋር ቆፒ አዳት ደርቢና ንወጅን እንትራ gara Kenya dagna jiratunni magala ijuja rakkina soda warabessa kesa jirra jedaniru jiyottan afuran darban kesatti mucha wagga 11 dabalate na mottan sadi sababa binensa kanatini duaniru wallabdeni namati fi binensota bosona baballachu isatini addadurumma dani kanitti gafatamu namota akata anu ibsa Yusuf Muhammad Yusuf imma kanarratti gabasa Nairobi darra VOA dafi qopese qaba walina caqasme jiratunni magala Nairobi ra karakabaatti kilometri soddoma rajirtu juja kesatti argamanu yero hunduma sodawara besa kesa akajiranu dubbatu namne wagga afurtami tokko fi wardiyana genya kantate Paulini Mukami namottan yenya kana warabesi mita ragesi sekesa ishe tokko galgala tokko ittu hojira garamanati adema jirtu binensa daggala ishe nyachu barbadu tokko ni walitti dufani wan ishe kunname yemmo ibsitu akana jetti
alikuwa anajaribu kunirukia shingo
warabesi chimurma ko qabachu natu tale akacharrafe e garabodaati garagalen duradabbad namni iyo sanatures nagar gare akkanni figne natime yo baqatte sifana fige sikabatana anje ani simpegne durako bue de mujal qabe warabesich fulle sat ifsan biskele samo tarayo kan dokke yemutte ifu karara maqe baqate
mucan ira wagga kudani tia ole mu ani sim jiama ji kesa riyota sa wajinino tude majiru oma warabesatini marsame metri ibasadi ole lafar arkisani erganyatani boda amban qamasa argame abbansa mucasa dabu amane fudachu dafi yala jira garu yero heddu tifudatera
imin yadifi pastan
duzi mucako ti heddu namida jira muca gari ture yellewon ko kesa kan akasa hinjiru yemuno jida fi mana bawfi mana tdebiu akan homa hinsodan natima ture akka alin daddabne fi yo an daddabe akkasan barachu hindandenye natima ture
giabito tesarra kase jula kesetti namottan sadi warabessanya tamani heddonimmo madaniru tajajil libinensa daggala kenya giabito tesarra kase nanno sanatti warabessota kudanta anu qabusa ifsejira garu warabeyina mitokko ammayu nanno sanarradde biyajiru namottan akka Edwardi Omanisi yaddo kesa galchajira
ECC imekupatia uoga sana
warabesoni kun nusoraji sajiru na hujide na turet yumu hujio jenusi maati libne bale yadda hujenna tari warabesi kun maati kenyarati mida geza lata jenne yaddovna bai nusoraji sajira
warabesoni suni garagandati akadedevi ankantasi sem sochi namoni ijarsav jecha akabasu udafi nanno sanati tasi sajira nuda bakkida kan sun ke sa basa musunin bakka warabeso ni ke sa dakota nu yokan ke sa jirata nu akkatae bekama warren qali qalanu si fonin barbaachifne bakka hundatti gatuni sani akka sababato kotti kani himama jiruda Philip Muruti ittiana dabata unde fama belladota daggalawan afrikati akkata seera qabesata eni balfa yokan wan fayyadama namati finolle gatuni rakkina namafi binenso wan daggalagi dujiru kan furu dandauda jedu
mo dimichi akuma waye amala binenso daggalate waye amala namasi nita fakenyaf yu bakka banata e balfa manafuni tikalani foni fi lafe itti darbattu qabaate sun binensota hawwachuu danda'a warabesoonni sana barbaacha dhufu kanaafu waayeen qulqullina naannoo eegu qaama gaaffii kanaati
hanga onni tajaajila binensota bosona keeniyaa jiraattonni ganda juulaa yemmuu warabesitti dhufu akkasas gabba'anuu fi amma warabesoonni suni socho'uu jalqabanutti akka hin sochoone hubachiisaa yookaan gorsaa jiru Ata'u malee beektonni dhimma naannoommo falli waara qabeessa ta'e beelladoota sana bakka namoonni jiraatanurraa fageessuu yookaan baasuu akka ta'e gorsaa jiru jedha gabaasni Mahammad Yusuf magaala Juulaa Keeniyaarraa VOA'dhaafi erga kun. Aye, sagalina Amerika segantan Afan Oromo kopi arraf kabukan umar rawata kopi kenya rati ada kabdan BOA Afan Oromo dab kom jedan werga kara Facebook Twitter it ayokin XP akasuma sin Instagram kenya nuarga cudan din so gulalang kopi kenya namo dan di kopi kenya kana kara media wazatin kana singa ajur tu tegestega me producer in kenya harabran hailu gulalani video Matt Grant oge sitoni studio teknika burtam isadeti ke kana singa summe satore ambafkadum roda wan wajinin turtan ifi isengala ke facha kopi kenya boritina mwale tebe ndute bakajirtan tufayata asinin jenna nagatibula